Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu je nemocné Česko. Hosty Lenky Zlámalové jsou bývalý prezident Václav Klaus a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok.
Milí diváci, vítejte u dalšího salonu Echo. Tentokrát máme velmi vzácné hosty a velmi důležité téma. Prezident Václav Klaus, profesí ekonom, přední pozorovatel české a světové ekonomiky. Jiří Rusnok, bývalý guvernér, ekonom, ministr financí, bývalý ministr průmyslu a dnes také ekonom a pozorovatel světové a české ekonomiky a vedle toho i v nové funkci šéfa superholdingu rodiny Kellnerových. Takže Jiří, my gratulujeme a možná pak na konci, že nám trošku vysvětlíte, v čem je vaše nová role, tak se jako rádi dozvíme. To téma, všechny nás to překvapilo.
Já jsem říkal, že snad ani nemůžu s náma tady vyskupit.
Myslíte, že, jste, že, m, soka, že my jsme soka, takové, jak, taková šajba, jo?
Já jsem strašně rád, že pan prezident je takový živý a neopouští ho ta nadsázka a humor, protože prostě já o tom vím asi méně než všichni ostatní.
Já musím říct, a že jsem včera panu guvernérovi zavolala.
Rozhodně jsem šéfem superholdingu, jsem šéfem jakého si tvořícího se poradního sboru, čili to je zároveň všechno a zároveň nic, jo, tak uvidíme, prosím vás, nevím.
Musím jenom říct, že včera bylo velmi vtipné, i vy jste byl velmi vtipný, když jsem vás zavolala a zvala jsem vás do téhle debaty, tak říkám, já jsem nikdy nevěděla, že jste tak blízko rodině Kellnerových a pan guvernér říkal, já taky ne. Jo, takže...
No, ale to vystihuje situaci.
Víte co, přejeme hodně štěstí. Vlastně vy jste teď trošku tak kolegové, ne? Když se to z tohohle pohledu vezme. Rodina Kellnerových vám pomáhala, pane prezidente, s institutem, nebo pomáhá asi i nadále?
Ještě pomáhám. Doufáme, že guvernér to neskončí.
Už jsem v konfliktu zájmu. Ještě jsem si nikam nesednul a už jsem v konfliktu.
Ježišmarja, teď abyste se příliš nekrotil. Tak, téma je zřejmé. Inspirací, musím se přiznat, byly dvě věci. Jednak to téma je ve vzduchu, ale spouštěče byly dva. Německý deník Die Welt o nás napsal tento týden jako o nemocném muži Evropy. Německo je zcela zjevně také neúplně zdravá ekonomika, když si od Němců přičteme, že jsme na tom ještě hůř než oni. A oni nás považují za odstrašující případ, tak to jako děsí docela. Druhou motivací bylo vystoupení pana prezidenta na Primě, kde říká, tohle není už na nějaké drobné změny, to je na změnu systému. Slyším to od řady dalších ekonomů. Ekonomika se už v téhle struktuře s tímhle nastavením neprobere. Ten fakt je takový, že jsme jediná země z celé Evropské unie, která se nevrátila na úroveň roku 2019 ještě stále. Německo je, myslím, že skoro je teď plus minus na nule. Jsme jediná ekonomika s velkým pádem reálných příjmů. Německo je na tom trochu lepší než my. Pane prezidente, začneme u vás. Kde jsme? Co se to s náma děje? Nejdřív si udělejme trochu analýzu toho, co se děje.
Tak za prvé, myšlenka, že jsme jediná země, která nepřekonala bod roku 2019, je něco, co lidé jako já opakují non-stop každém už delší dobu a mrzí nás, že si toho nikdo nepovšiml. Já považuji trošku za úsměvné, že vždycky musíme dostat impuls z ciziny. Prostě řada ekonomů o tom mluví od rána do večera a tyto věci říká nepřetržitě a teď se v redakci Echa probudili, nevěděli to.
Vy víte, jako můj čtenář, že to píšu, já neustále.
Teď jste se nechali pobláznit nějakým nahodilým redaktůrkem časopisu Die Welt a teď celé Česko najednou cítí, že jsme nemocným mužem Evropy. Takže prosím vás, posaďme to k nám a my, mnoho z nás o tom mluví dávno a varujeme před tím. A takže to je takový úvod, co bych já řekl.
No a jak na tom jsme? V čem je podstata problému? Jako, tak, co se děje?
No tak ekonomika prostě přestala fungovat. Já říkám, že to, že nás oni označí za nemocného muže Evropy, což je známá debata začátku
o nich,
letí
o nich.
V Německu samozřejmě, tak já myslím, že první větou by mělo být, že Evropa jako celek je nemocná. A tohleto bychom si všichni měli vytknout před závorku a diskutovat příčiny, proč je Evropa nemocná. Druhá věc je, co je specifické na Česku, co je specifické na české ekonomice. No a tam těch faktorů je samozřejmě celá řada a samozřejmě máme vysoce industriální charakter, jsme nejprůmyslovější zemí Evropy. Máme strašnou nevýhodu, že nejsme blízko moře, aby se k nám leco snadno dopravovalo. Máme velmi nešťastný mix energetických zdrojů. Ovšem, to je jenom část toho všeho. Já samozřejmě přidávám vždycky, že na rozdíl od těch jiných evropských zemí trpíme větší přeregulovaností a větší byrokratizací než tyto země a tak dále. A my jsme taky první, kdo jásá nad všemi hloupostmi zelené ideologie a zeleného blouznění a takhle bych mohl prostě pokračovat do
Já bych dneska tu debatu, vy jste to dobře analyticky rozdělil, soustředila na to, co je v té závorce. Věnovala bych se té české ekonomice, protože ta evropská je na širší debatu. A vy jste těch témat spoustu nastínil a přesně takhle já mám strukturovanou tu dnešní debatu. Pane guvernére, vaše analýza na start.
Tak já jenom budu pokračovat v tom, co začal pan prezident, že s tím zcela souhlasím, to je, myslím, ten analytický pohled je naprosto na místě a vy teda říkáte, že se chceme věnovat tomu našemu problému.
Ne, to neznamená, okolí. Že jako...
Jasně, nemůžeme ignorovat to okolí, ale co je ten problém, který k tomu přidává, že jsme ještě o něco trochu horší než ty ostatní.
Přesně tak.
Jednak bych teda celou tu situaci zase relativizoval do nějakého kontextu. My zaplať pámu nejsme, jako že bychom byli fatálně o třídu horší, než jsou ti kolem nás. Zrovna ty Němci jsou ty poslední, kteří by nám měli jako radit v tuhle chvíli, protože my trpíme mnoha podobnými bolestmi jako oni, to je zejména s tou strukturou ekonomiky, energetiky a tak dále a inkasujeme část těch hloupých chyb, které udělali oni, ale tím, že je udělali oni, protože jsou tak velcí a jsou takovým těžištěm, tak nás do toho stáhli nejenom nás, ale půlku Evropy, že jo, celá ta nesmyslná energiewende postavená na iluzích a tak dále. Ale teď toto domácí, takhle, tady zase podle mě, já bych možná na začátku mírnil očekávání, že přijde nějaká geniální osoba, vláda nebo já nevím kdo, politická strana a ta najednou z nás udělá tygra nějakým zásadním legislativním systémovým a ještě navíc možná dokonce nějakým strukturálním krokem, že vláda vybere nějaké vítěze, prostě někdo řekne. Já jsem se začal úplně děsit, já starý socialista, prezident. Já jsem se začal děsit prostě z toho, jak pan premiér někde přednáší ty vize o tom, jak lithium, já nevím,
jestli... Gigafactory.
Nějaké, samozřejmě gigafactory, což je montovna nejvyššího rázu. To je horší montovna, než když si lidi dávají dohromady mechanické díly, protože tam se jenom dávají dohromady chemické sloučeniny, které se dovezou od někud. No dobře, to abych zase změně skryt.
To je důležité, co říkáte, to je ale jako podstatné.
Já jsem se děsil toho, s čím jsem bojoval původních svých soukmenovců socialistů, to vybírání vítězů, jo? Jak najednou přijde geniální vláda a začne vybírat vítěze, oni vědí, Zajíček s tím, s panem Fialou vědí, jako jak se má rozvíjet ten biznis a udělá to vláda, jo? A budou na nějaký komisi...
Strategické investice. Ano, komise pro strategické investice.
Všichni víme, jsme už všichni tady dospěli, že když se neumí řešit nějaký problém, zakládá se komise, jo? což je zase jenom ukázka manažerského selhávání té vlády. Takže problém je v tom, že my neděláme svoji práci. Ty instituce nedělají svoji práci. Práce vlády je odbourávat překážky hladkého fungování společnosti. V tomto ohledu mluvíme zejména o ekonomice. Já nevidím jedinou iniciativu této vlády, vážnější, která by odbourávala překážky, které identifikovány jsou mnohokrát, stokrát. Tak pokud se pamatuju, jedna z velkých překážek je stavební právo. Jsme, já nevím, 150 v nějakých žebříčcích, to nepřeceňuju ty žebříčky, ale je evidentní, že když se v té zemi chce postavit bytový dům a to schvalování trvá 10 let, tak asi to není úplně v pořádku. Tak co udělala tato vláda se stavebním právem? Zrušila novelu bývalé vlády, tím nevychvaluju bývalou vládu, ale o té novele vím, že ji hodně dělali ty lidi kolem toho jako spojení s nějak právě i s tím
s hospodářskou komorou, a pan právě, Korbel, který
komerční, kteří tomu rozumí, jo, čili myslím, že tam nějaká ta expertíza v tom byla. A evidentně říkali tak všeobecně, já to říkám, nejsem expert, co se v tom pohybu, že by to hodně mohlo pomoct, jo. Výsledek byl, že ta vláda řekla, ne, to je od ďábla, to zrušíme, uděláme nějaké jiné změny. A co je výsledkem? Že 2 roky není nic, protože se čeká, až ty nové změny, které udělala tato vláda, začnou platit. O nich zatím ti experti říkají, no lepší to nebude, než to, co bylo předtím. Tak to je pro mě třeba krásná ukázka toho, že nedívme se, že jsme o něco horší, ještě než bychom museli být díky těm různým objektivním, strukturálním a jiným danostem, protože se tady prostě špatně vládne. Jako ten management, to jsou elementární manažerské věci, se dělá špatně. Jo? A místo, abychom se soustředili na několik málo věcí, právě odbourávání bariér, prostě hladkého fungování, chcete-li růstu, tak prostě se tady utápíme ve...
My je dokonce přidáváme, teda nevím, jaký je váš dojem.
Dokonce
dojem...
přidáváme, protože ano, vždycky se objeví, buď to je nějaký zase fanatik nebo lobista, nebo já nevím. Ano, já jsem samozřejmě čtu vaše komentáře, že si mají teďka sdělovat lidi, kolik berou ve firmách nebo něco takového. A já už ani to nesleduju, protože to celku je o ztráta energie. Jo? Takže já zatím nevidím žádnou velkou vědu, já nevymyslím žádný geniální řešení. Ale říkám, že každý má dělat svoji práci a pořád platí to, už co jsme před 15 lety nebo kde řekli v tom prvním nervu, instituce, infrastruktura, inovace. To jsou jednoduché věci, jenom musíte někdo, není problém mít vize, jo? Ale to manažerství, to nám jako ve státě chybí, zoufale chybí. A to je podle mě teď jako mimo jiné příčina toho stavu.
Guvernér to teď zase ze široka pojal, ale já myslím, že přece jenom on se to zase dá zúžit trošku a dá se to nastolit jednoznačně. Já když jsem sem jel dneska, tak jsem objevil v Lidových novinách zajímavý článek jednoho ekonoma, který je člen NERVu, s nadpisem Sloupštíka maratoncem, otázně už ne, nepotřebujeme transformaci ekonomiky, potřebujeme přijmout opatření, která nakopnou náš potenciál. Pro mě je toto naprosto hrůzostrašná věta, protože to je přesně, co soudruzi v dnešní vládě a hospodářské komoře potřebují slyšet. Oni chtějí něco nějak nakopnout. Já myslím, že to je naprostý omyl. My jedna věc, že špatně vládneme, kompletně.
Jako dusíme tu ekonomiku, co popsal pan guvernér.
Beznadějný ministři, kteří nikdy takhle beznadějně ještě nebyli od toho listopadu 80. A nebo jestli je problém systému. Já bych možná trošičku připustil, že nechme ten ekonomický systém stranou, ale to, že špatně vládne tato vláda, to je systémový problém. To není problém většího IQ ministrině pro vědu nebo ministra pro průmysl a obchod. To je totální selhání politického systému a ten politický systém vygeneruje tuto vládu a tato vláda se pak nějak chová v ekonomice. Takže já bych to považovalo za systémový problém a nedovedu si představit, že by jsme mohli v dnešním systému vygenerovat lepší langšádlové a lepší sikely. To...
A co s tím systémem?
Chcete opravit ten systém?
No ne, opravdu, jak chcete opravit ten systém?
Já myslím, že jsou to dvě věci. Je to politický systém a je to ekonomický systém. V tom ekonomickém samozřejmě začněme škrtat. No, máme nafouklou neuvěřitelně přebujelou vládu s 59 poradními orgány, komisemi, agenturami. Vy jste tady oba zmínili pro mě jedno z největších šílenství této vlády. To opravte mě, jestli se to jmenuje rada. Nebo
strategické investice. To sdílíme tenhle názor, myslím, všichni tři.
Já jsem si to vytisk, tenkrát vytisk jsem si, kdo je členem té rady a mám to pořád položené na svém stole, že o této věci napíšu tu speciální článek. Prostě tak rada pro strategické investice je pár 10 ministrů a asi 2 nebo 3 další lidé.
Všem hospodářské komory.
Pan bezpečnostní poradce, který si jezdí po tajmu bez schválení vlády do Číny a tak dále. Prostě já jsem z toho naprosto zděšen, jestli to si myslí pan Fiala a ODS, kterou on ukradl, prostě, tak to je beznaděj, to snad byly by lepší ty socialisti Rusnokovi, než ještě. Samozřejmě on byl tehdy ministrem hospodářství nebo co, takže ty viny...
Financí a průmysl.
To vím, ale viny toho nešťastného privatizování bank a velkých podniků jdou taky trošku za ním. To zase...
Tomu se hlásím, k tomu nešťastnému privatizování bank.
Vidíme, kam mizejí všechny ty peníze a tak dále, kam odplývají ty dividendy a podobně. Ale o to nejde. Takže já si myslím, že považuji za varovné tento postoj, že neměňme nějak systém a do systému patří pokus vytvářet strategické investice a moudra, a nebo jestli jsou to jenom jako prostě potenciály. Čili já, to je téma pro nás zásadní, já myslím, a shodujeme se asi.
To se asi shodujeme v té analýze. Nevím, teda přiznám se, že nevím, jak opravit ten politický systém, jestli změnou volebního systému.
To já taky ne, pane prezidente, když už jste teda to závorku.
Já rozumím té kritice, a já tam vidím dokonce ještě hlubší jako pozadí problému v tom politickém systému, a to ale budu tady zase se pohybovat na tenké půdě. Já si myslím, že to je obrovský problém Česka jako vlastně státu, který do jisté míry, do dneska, jeho vlastní obyvatelstvo se s ním příliš neidentifikuje. Jo, já vím, že to je strašně zeširoká, ale prostě já to třeba porovnávám s mě blízkým Polskem, trochu sleduju Maďarsko. U nás s těmi historickými peripetiemi toho různého tvoření té naší státnosti a rozdělování a přerývání a i dalšími věcmi, prostě je tady mnohem větší než i v těchto zemích, které mají taky tu komunistickou přerušení i nějaké kontinuity, nedůvěra mezi státem, občanem a občanem a státem. A na základě této vysoké nedůvěry vzniká super byrokratický systém, protože jedna i druhá strana má pocit, že potřebuje mít pojistky proti té druhé straně. A v naivní představě, že těmi pojistkami se to jako vylepší, vzniká něco, co už pak se řídí samo sebou, nikdo to neřídí a vlastně nás to požírá.
A řídí to velmi často tu politiku, ta byrokracie začíná řídit politiku.
No a opravy fungují tak, když si vzpomeňte, já se omlouvám, panu prezidentovi, by opravy byly takové, že vždycky vzniklo toho jako hnutí, že už tohle to starý 90ky špatně a teď budeme mít konec s tou korupcí, co tady takzvaně byla strašná a já nevím co všechno. A řešení bude, že všechno svážeme milionem zpětných vazeb a pojistek. Pak zjistíme, že vlastně to nefunguje, protože se to blokuje už samo v sobě, ten systém. A v řešení je vždycky takový, že přijde zase nějaký chytrý člověk a řekne, musíme ty pojistky ještě znásobit nebo je tam dát trošku ještě víc a jinam. a jsme v tom utopeni všichni. Takže vláda najednou zjistí, že nevládne, že vlastně většina ministrů vůbec neví, co jí tam předkládají ty úředníci, to je v lepším případě to vědí, tak, ale v horší mnoha to ani nevědí. Schvalují něco, co vlastně vůbec s tím nesouhlasí vnitřně, si myslím, ale nejsou schopni ani rozpoznat, co to vlastně obsahuje. A bohužel, ale tohle není zase věc, která se dá vyléčit ze dne na den. Jo? To je o tom, že musí prostě tady vzniknout nějaká elementární důvěra mezi prostě občanstvem a státem. To znamená, ano, my vám věříme, a když teda ale zjistíme, že jsou nějací jedinci, kteří to porušují, tak ty se musí exemplárně potrestat. To je jednoduchý systém, ale není třeba žádných složitých pojistek. Ale 80% lidí nechce podvádět, jo? Možná 90%. Jo? A na druhé straně zase ten stát začne víc věřit, ty lidi začnou víc věřit tomu státu, když uvidí, hele, teď vlastně je to na mě, jestli dělám tak nebo onak, jestli, jo.
Čili... A to jsou ale vlastně dvě strany jedné mince. Je to, musí ano. začít ten stát a fakticky oba dva, vy jako socialista, pan prezident jako konzervativec.
No tak já jsem vás trošku...
Bývalý
smysl. Než... On zkonzervativěl.
No přesně tak, všichni stárneme
ale a asi
teda... učíme se celý život, ale...
U vás je to velmi patrné, jak sleduju
váš... Ale prosím vás, vrátíme to k tomu slovu, které tady padlo, ta důvěra.
Přesně tak.
Teď se nám blíží 17. listopad. Já jsem tázán vystupovat několik v celé řadě debat a jedna z věd, která přeci tam padla nebo padá, je to, že najednou 17. listopad obnovil důvěru občanů ve stát a politiku. To bylo obrovské vítězství. Samozřejmě vidíme, že netrvalo dlouho a že se vytvořila nedůvěra, se prohlubuje a dneska už asi se prohloubila do nejhlubšího možného bodu, jaký vůbec může nastat. Já nejsem pro kritiku ad hominem, ale jako prostě to, co se podařilo dnešnímu našemu premiérovi se svým nákupním košíkem, je pod mou důstojnost, abych to komentoval, že lidová tvořivost se na tom vyřádila řádí každý den. O to nejde, ale prostě politik může udělat chybu. Mohou mít lidi rádi, mohou mít neradi, ale politik nemůže být směšný. Prostě a to, co se tady dneska našim politikům masivně děje, je právě ta směšnost. Takže teď jde o to, že je ta nedůvěra. Řekněme, že je silná míra nedůvěry.
Je druhá největší po Francii v celé Evropě.
Z celé řady důvodů,
to ano.
Srovnání s Polskem a tak dále. To bychom museli analyzovat celý ten problém, který tady vznikl prostě u nás. Ale teď jde o to, kdy se ta nedůvěra a jakým mechanismem se ta nedůvěra může změnit.
Přesně tak. Kde to začít rozplétat?
Ne rozplétat, já bych řekl, když se ta nedůvěra může změnit v politickou akci. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, protože pasivní nedůvěra je ničivá věc a protože my jsme v té pasivní důvěře, tak je ta česká společnost ničena. Ale teď jde o to, jestli ta nedůvěra a jistá nespokojenost a tak dále, jestli se převtělí nebo kdy a jak ji převtělit v politickou strategii, politickou akci a tak dále. A to já mám trošku strach, že má spousta lidí velké oči a myslí si, že už ta nedůvěra a nespokojenost je tak velká, že už zítra se něco stane. Já varuji, říkám, že se nestane a všichni říkají, ty seš pesimistický, když přeci i ten komunismus padnul, tak proč by nemohl padnout fialismus a evropeismus. Ale a já říkám, nezlobte se, to jste vy falešně, naivně optimističtí, protože vy si možná myslíte, že my jsme v roce 1987 a ten komunismus má na kahánku a už jsou všichni připraveni, všichni tady kolega Rusnok ve svým zaměstnání, tehdy já ve svém zaměstnání, jsme připraveni přistoupit a podílet se na radikálních změnách. Já myslím, že my nejsme v tom roce 1987 a teď spekulujeme,
kde jsme?
Jsme 1974 nebo 62 nebo dokonce 51. Já jsem velmi pesimistický. V každém případě bych řekl, že jsme od toho roku 87, do kterého už dýchá ten 17. listopad, takže jsme od toho roku 87.
Proč je ta společnost tak pasivní podle vás?
Já myslím, že jsme ji upasivnili. Upasivnili prostě našimi nepřetržitými ataky na cokoliv úspěšného, na cokoliv pozitivního a tak dále. No a jestli se nám podaří tak absolutně rozbít politický systém a zmizí standardní politické strany elementárně ideově vymezené, ideově definované a vytvořit hnutí antistrany, ano, ne, top, netop, proč, neproč, starostové, nestarostové, no prostě to je rozbití politického systému. Já bohužel to samozřejmě musím svádět k začátku v našem souboji s tehdejším prezidentem Havlem o nepolitické nebo politické politice, takže
my jsme dostali
do vínku, bohužel, tadyhle tu věc v 90. letech jsem byl pyšný na to jako premiér, že jsme země, která ne rychle udělala ekonomickou transformaci, to samozřejmě, ale to nám je přiznáváno, ale která rychle udělala politickou transformaci, protože my jsme velmi rychle měli politicky, jak já říkám, well-defined political parties, prostě my jsme měli napravo, nalevo, uprostřed a tak dále.
Pardon, jenom...
Víc napravo, míň napravo.
Pane prezidente, vy máte dojem, že... To, co dneska vidíme, je vítězství nepolitické politiky, že by to vlastně Havel rád viděl?
Já myslím,
že... Máte pocit, že v téhle chvíli teda došlo k tom zápase Havel-Klaus o nepolitickou politiku k vítězství?
Vyhrál jako tragicky, vyhrál prvně prostě, takže vládnou nám neziskovky, vládnou nám hnutí, čili ne politické strany, prostě není to strukturováno, tím odpor nemůže vzniknout, strany už ty zbývající strany, jako je ODS, už se bojí být stranami, a proto rychle zakládají koalice spolu se svými odvěkými nepřáteli ohledně názoru na Evropu do evropských voleb a tak dále a tak dále.
To, jako já samozřejmě sdílím tuhle tu analýzu, jenom bych k tomu asi doplnil, že ku podivu tohle není jenom český problém.
Ano, to je evropský zase, problém.
Zase ten širší, docela evropský už problém. Že
možná
to
vidím, západní problém.
Možná západního světa, ale v Americe to ještě tak není vidět, ale evropský rozhodně, jo, když vidíme Itálii.
V Americe to myslí to lepší.
No ne.
Jejich dvě politické strany jsou hnutí.
Není to vidět na povrch, ale
tak
to je.
Republikáni jsou hnutí, ty by se líbili Pirátům.
Ano.
A ty by se líbili, prostě ano.
Takže já se obávám, že tady my jako zase nějaký národní, my jsme možná předběhli dobu tím sporem Havel Klaus, jo, ve své době a nemám žádný jako koncept, jak tohle to řešit. Jedna z věcí souvisí s tím, co jsem jako tak jako nakousnul, to je ta nedůvěra ve stát a stát vůči občanům je to, že my si vlastně nevážíme reprezentantů toho státu díky tomu.
To je vidět bohužel ze všech těch průzkumů, jako velmi výrazně.
A to je jeden z faktorů, který třeba odrazuje kvalitní, potenciálně kvalitní politiky, aby do té politiky šly. Což je taky škoda, že plýtváme potenciálem, plýtváme prostě talenty a nevím, jak to úplně řešit. Musíme asi tomu dozrát nějak, ale tohle ten problém politického systému a jeho rozpadu je podle mě širší.
Systémový problém.
Systémový problém, přesně tak, ale co s tím? Dokud se ty lidé nepohnou, tak to půjde dál. Mm-hmm. Je to tak.
Znamená, že já jako na rozdíl od normálních pisálků a komentátorů, já jsem prostě strávil čtvrtstoletí na špičce naší politiky, takže já jsem poslední, kdo by hlásal čím hůř, tím prostě takové to, že jak ty lidé, kteří nemají ten můj prožitek století, tak klidně říkají, ať to spadne ještě níž, To já se zdráhám říct, že to bylo v rozporu s mým tak dlouhým 30letí chováním ve vládě. Takže já nedoporučuji, aby jsme klesli.
A co s tím? Ale
níž. Jde o to, jestli...
Co s tím, pane prezidente?
Jestli se k tomu níž nedostaneme, bohužel rychlejc, než si někteří lidé myslí. Prostě ta ekonomika tím to...
No, přesně. Ten...
Té ekonomice, prostě lidé začnou vnímat, že prostě... Teď, kdybychom použili ten začáteční příměr nemocných muž Evropy, že jsme jediní, kteří nerostou. Já čtu teď všechny prognózy na příští rok. Já myslím, že jsou strašně optimistický. Prostě ty myslí, že to dopadne dobře, jak s růstem ekonomiky, tak s inflací. Já prostě obdivuju myšlenku, že z 10% to z průměru 15% inflace se dostane na 2%, jak kde kdo.
To snad už ani nikdo nečeká teda.
Jo,
to jsem...
Prognozuje prostě dvě a půl a tak dále, pořád ještě.
No a ten růst už snížili. No.
Jedna dva je teď aktuální prognoza.
Ještě vezmeme veškerou tu fiktivnost, tu problém, ne fiktivnost. Já si jako statistik vím, že to není pravda, že by se statistici flákali v našem statistickém úřadu, no, ale jak se špatně měří to HDP, jak je to
spíš. No jasně, ale to je možná na jinou debatu.
Ano, chci říct, jak je to sporné, jestli ta čísla
přesně
vůbec jsou adekvátní, jestli se měří dobře ceny za toho komunismu se ty ceny v úvozovkách měřily relativně dobře, že byly do značné míry fixované delší dobu a maličkosti se děly na okraji toho ceného systému. Já vůbec si nedůvodu představit, jak se dneska měří ceny čehokoliv při tisících zlevnění a z akcí, tak
ale
si
to,
nevěřím tomu cenovému indexu, ale ne, protože by se flákali celou
život. To, já myslím, že tam není zásadní problém, pane prezidente. Například, to jenom, abych tady, já nechci, ty ceny, třeba ty maloobchodní ceny se už dneska do značné míry berou třeba z pokladních systémů těch hypermarketů, jo. Takže to je naopak velice jako přesné. Samozřejmě otázka je, jaká je struktura toho spotřebního koše.
To je věčná debata, co je typický spotřebitelský košík.
No, my máme skoro největší spotřební koš, to prostě...
Jasně. Ale tam si myslím, že není hlavní problém, jo. To...
Já říkám, že o těch cenách, jestli rostou o 1,5 nebo 2,5.
To možná nechme na další debatu, udržme se u té struktury ekonomiky. Co s tím? Jako je čas teda, to se shodneme na nějakou druhou transformaci. Jak by měla vypadat? Vy jste to tady vlastně jako oba dva v těch úvodních řečích naznačili. Jako de facto je to minimalizace, vyčistit ty věci.
No, tak já bych se vrátil k tomu citátu dnešních Lidových novin. Sloušíka maratonce. No, když máme tady ten nadsazený ten. Já myslím, že my jsme se v sociální politice přebyrokratizovanosti, přeregulovanosti ekonomiky staví tloušíkem. A jestli si myslíme, že to vyřeší start-up v severních Čechách, nebo jak jste tady oba trefně analyzovali sny o gigafaktory v Líšni. Prostě.
Ona už to skončilo, ona naštěstí ani nebude. Jo.
Ale ty mystifikace tohohle toho typu, to já myslím, že tudy cesta opravdu nevedení.
Takže kde bude tučňovat?
No tak jako je to o tom, že v podstatě zase já to vidím jako bohužel v té každodenní práci, malé každodenní práci. Tak ty jsi šéf rezortu takovýhodle, takže vem si jeden nebo dvě největší identifikované problémy, na tom se rychle shodneme a ukáž mi projekt, ale ne na 10 let, projekt na rok, jak odstraníte ty hlavní překážky, které dělají tu bariéru ve vašem rezortu, který zákon změníte a v čem. A není třeba moc, nejde o množství, jde o kvalitu víc než o množství. Jo?
To o tom mluvil přesně i pan prezident, že balíček, který má 1000 různých věcí, místo aby se zaměřil na jednu zcela pozitivní
věc. To je to, co je tady řečeno.
Přesně.
To předpokládáte, pane guvernére, že vůbec ty naši ministři vznikli z tohoto pokřiveného politického systému vůbec takhle uvažuje o těchto věcech, protože já potřebuji, že nikoho prostě...
Ano, rozumím.
Aby nemohli zvolit konsolidační balíček, který je žertem.
Já nemůžu rezignovat na to, že toto po své vládě,
přesně tak,
a managementu já... své země požaduji. Na to nemůžu rezignovat.
A to je smysl té debaty, aby jsme trochu jako narýsovali, kde toho tlouštíka začít ořezávat.
Myslím, že tahle ta myšlenka je správná. Neomlouvat nepřipraveností a neschopností.
Jestli na to někdo nestačí, tak v elementárním podniku toho člověka vyměněj. Prostě to je život. Jo, přesčenil jsem svoje možnosti, zdu vymění. Podívejte se, i v zdravých demokraciích se mění ministři. To není nic,
jak...
No, já mluvím o zdravých demokraciích, jo.
Prostě... Kromě ministra školství, který rezignoval z zdravotních důvodů a předtím jeden...
Tady ta koalice je tak křehká, ale zase víme proč, prostě, že si ani nedovolí premiér vlastně říct, prosím tě, on možná nestačí tenhle člověk tomu koaličnímu předsedovi vlády. Nemáte tam lepšího? Co je na tom tak divného? V podnicích se lidi mění prostě běžně. Jo?
Vy jste oba dva seděli ve vládách, kde se ty ministři teda měnili velmi rychle.
No dobře, a já jsem seděl i v podnicích různých, i mezinárodních, velkých, nadnárodních. To je úplně normální svět, jo? Čili netvářme se, že...
Ale vy to dobře víte z té vlády a my jsme nežili někdo v pěti koalici.
Ano, samozřejmě.
Já jsem žil v tří koalici a už to bylo k nepřežití. Prostě, kdo si vzpomíná na mé partnery, pana Luxe a pana Kalvoru, tak to přeci bylo k nepřežití a že ministři byli beznadějní zejména ze strany lidové i s hodiny, kteří a že slavné výroky, kteří lidi zažívali, prožívali na zasedání vlády, kdy Lux, který byl daleko bystřejší a inteligentní a velmi schopnej, tak ten já prožíval momenty, kdy jeho ministr něco říká na vládě a Lux křičí mrš, protože věděli, že to říká naprostý nesmysly. No a já bych toho ministra samozřejmě určitě vyhodil jako předseda vlády, ale to nebylo možné. No ale to...
A řekl jste Luxovi, ať ho vy...
To byla tří koalice a ještě v relativně pozitivním období, kdy ano. Byla jiná důvěra a tak dále. V pěti koalici dnešní já si nedovedu představit.
Jasně, ale opět já se omlouvám, prostě pro mě jako pro občana daňového poplatníka tohle není odůvodnění toho, že přesně, mám rezignovat.
Přesně, na ten nárok.
Na ten nárok, jo. Ale já vám rozumím.
Já nerezignuji.
Já naproti, to si rozumíme, to je v pohodě. Takže já bych začal prostě u těchto těch věcí. Tak MPSV, ukažte mi projekt, kde zjednodušíte, máte 30 dávek na jeden problém plus minus. Neříkejte mi, že při elementární projektový manažer, když se na to podívá, který ho vytáhnu ze střední úrovně biznisu, vám řekne, no z těch 30 uděláme do roka 15. Jo? Nebo možná jenom 5, já dokonce nevím, teď fakt, ale nějaký povědomí o tom mám. Prostě je to schválně zkomplikovaný, protože inženýři zase blahobytu vymýšleli.
A lobbysti.
A lobbysti, samozřejmě, že těm to vyhovuje, že celý ten náš problém bydlení pro chudé, jo. To jsme v absurdistánu a nikdo to nechce rozseknout. Stát vydává neskutečný peníze darebákům, kteří nakoupili rozpadající se byty v okrajových spíše částech republiky a platí se tam nájemný jako někde v Praze 4, jo, a stát vlastně jenom čeká, přineste mi tu účtenku a proplatí to. No co to je sociální politika? To je petrifikace bídy a těžení renty. Ty lidi těží rentu ekonomicky.
Pane guvernére, vy jste do té sociální demokracie moc nepatřil.
Dobře, to neřešme.
Ale každý prezident, se vyvíjí, pane prezidente, dejte na to
Lenka právo. Chce řešit problém, tak já hledám.
Určitě, ne, to je správný postoj. A kdo teda má vymáhat po tom ministrovi, Jurečko, přines mi tři věci na zjednodušení sociální systému.
No tak má to vymáhat premiér a má to vymáhat ta jejich nějaká slavná koaliční rada.
Přesně tak. Já
ta je jakýmsi zázemím toho premiéra, jestli chtějí uspět.
Čili fakticky premiér by ta transformace, o které se chceme bavit, to otučňování pluštíka, abych použila kolegu v tady výraz z Lidových novin, tak je o tom, že pan premiér musí vědět, že chce odtučňovat a volat si jednotlivé lidi odtučni Jurečko, odtučni Kupko, odtučni Bartoši.
Bartoši, stavební právo.
No ale a Jurečko hlavně teda, ale pan premiér, jak je vidět, se přemírou aktivit odtučnil. Nevšimli jste si všichni, že je úplně průsudný, prostě, takže...
No tomu závidím, to musím přiznat.
To já mám taky závidím.
No vy nemusíte, ale...
To je možná jediný politik, teda, který ve vládě zhubl, ne?
No, to je zajímavý.
Je, teď přemýšlím, tak pan Bartoš taky asi nejcennější. No,
nestrácíme možná čas diatobetologii.
Ale zpátky k tomu. Takže skutečně, já si chci dostat k tomu, kde začít. Kde s tou transformací jako začít? Jak by to mělo...
Všude. Lenko, všude a hned. Jako nehledejme zázračný šem, jedno opatření, které nás, z nás udělá Singapur...
Švýcarsko střední Evropy aspoň.
Švýcarsko...
Mělo by se začít. Se nemůže začít.
No, tak musí se ptát.
Já se ptám, kdo.
Subjekt může začít.
Vláda je management tohoto spolku.
Ale vláda je chaotická entita vytvořená.
Tak ji musí akcionáři vyměnit.
No a to jsou lidi. No.
To jsou voliči, ale ty bohužel mají valnou hromadu jednou za 4 roky.
Ale to je stejné, co říká pan prezident. Volič je zatím pasivní, ty věci se zatím příliš neposouvají. Vidí, že jsme v roce 1974, ne v roce 87. Volič snesl 40% pád životní úrovni, vlastně jako kdyby se nechomelilo.
Myslíte, že 40%?
Ta inflace, když se to všechno načte, ten
no, počkejte,
pát, se tím rostly,
já jsem to počítala, loni bylo 27,8.
Čeho?
Pát reálných mest načítaný za ty 3 roky.
Od roku?
20 všechno počítám.
O 19.
No nebo jako 27,8, mimochodem Polsko ve stejné době. Růst reálných příjmů o 30%.
Ne, to se jim musel. Zase prosím nás nepředne. Nehledejme vítěze.
Tady jde o to, že ty lidi to unášejí. Akcionáři zjevně nechtějí.
No, abyste nechválila dne před večerem, jo? Už tady máme zárodky nějakých sociálních nepokojů. Ono to všechno vždycky dochází trochu s zpožděním, jo? Ta percepce těch věcí. Takže já teda nevolám po sociálním neklidu, jo, to jako, já zase jsem tak konformní, že...
Jste oba dva konstruktivní, já taky nechci jako rozmlaťme všechno,
tím
nikdo.
Lépe, jo? Potom nevolám.
Já
bych byl rád, kdyby ta vláda se zpamatovala a řekla, hele, jestli chceme jako management přežít, tak pojďme dělat to, co jsme dělat chtěli.
To přesně, tady si tu debatu snažím vést. Takže by měl přijít pan premiér a říct odtučni, myslím si, že bys měl odtučnit tady ještě v ideálním případě, nebo na vás. Vlastně oba dva jste byli premiéři konec od konců. Co byste dělal vy, pane prezidente, kdybyste teď tam seděl jako premiér? Ekonomika je kiksla.
Škrtal radikálně, ne dneska už, ale před 2 lety a momentu, když ta vláda nastoupila, tak měla začít škrtat samozřejmě. Měla se zbavovat toho obrovského deficitu. To všechno zmeškala rok, dva, už je dávno za půlkou svého mandátu, takže já od téhleté vlády nečekám nic. Já vím, že je hezká věta a já souhlasím s tou nepasivitou a neodevzdaností, kterou tady pan kolega Rusnok
velmi
pěkně opakuje. Ale myšlenka, aby se vláda vzpamatovala, to může říci jenom někdo s nějakou představou, pevnou představou a s nějakým konkrétním hodnocením této vlády. Já si myslím, že tato vláda vzpamatovatelná není. A to je můj zásadní soud. Prostě já si nedovedu představit, že by se pan Cíkal mohl vzpamatovat. Prostě to nejde.
Na tom se shodujeme.
Já mluvím o některých dalších členech, ale nevím, jak by se mohla vzpamatovat, co by se muselo stát, to by ten premiér musel vládnout. Pan kolega Rusnok asi ví, že třeba v mé vládě se prostě řada ministrů bála jít na vládu. A když měla, posílala tam náměstky, abych já je neseřval a nechtěl od nich něco do příštího týdne. No jestli nezvolí předseda vlády takovou růžovládu v uvozovkách, růžovládu premiéra, no tak se nic nesmí.
Jenom jeden takový příklad. Já jsem v pátek mluvila s ministrem financí, který, a ptala jsem se, proč tedy v konsolidačním balíčku se slibovaly škrty těch dotací na obnovitelné zdroje. On to konkrétně sliboval, že půjde klidně do arbitráží. Tak se ptám, co se stalo od května do listopadu. A on říká, byl jsem sám, byl jsem přehlasován. Co vypovídá o vládě, kde fakticky se...
Může být,
ne, minister financí, kde minister financí zůstává naprosto izolovaný s tímhle
nápadem. To je první znak nedobrého managementu.
Toto je jasná odpověď pana Stanjury na moji jasnou otázku.
V naší konstrukci vlády, pokud minister financí nemá pevné zastání premiéra, musí to být svým způsobem tandem, ti dva, tak to nebude dobře fungovat. To je takový jako znak, bych řekl, prostě systémový, to je prostě příznak, ale...
Tak u nás asi nemá nesouhlad, oni mají souhlad k této pasivitě.
Nevím. Mě tvrdil ministr financí, byl jsem úplně sám v téhle věci.
No, já jsem
20 miliard korun, to je nesoulad, to říká pan...
Já si myslím, že jsou už několik takových momentů nastalo, kdy... Minister financí neměl tu podporu, kterou by potřeboval.
Autoritu hlavně.
Kritickou jako podporu. Navenek to samozřejmě zatím jako tak není vidět, to je ale druhá věc. Jo. No takže to je problém, samozřejmě. Já říkám, jako, to, už jsme to zopakovali, že to pan prezident prostě, marná sláva. Premiér je ten, který nese tu odpovědnost, ryba smrdí od hlavy, prostě on to musí manažovat, samozřejmě může si to uspořádat, může mít nějaký to grémium těch předsedů koaličních stran, když je to tak složitá vláda, ale oni musí tlačit ty projekty, ale bohužel asi to zase má pan prezident, to začíná už u té diagnózy. Oni si nepřipouští,
ano,
že jsou nemocní.
To je základ.
Já jsem včera slyšel rozhovor s paní, ta není ve vládě, ale s paní Pekarou, a ta řekla, máme vynikající výsledky. Ne, to si puste Česku.
Jako ta česká ekonomika, že má vynikající výsledky.
Jako vláda vůbec, jako země, puste si rozhlas český, rozhovor s, myslím, 20 minut.
Větujete zpětky svého životního.
V autě, když jedu, ano, jsem takový starší člověk, pan prezident, vy to znáte, no já sice stojím, ale prostě mám už takové uchylky, že to ano, že sleduju, co se děje. Jo, takže začíná to tou diagnózou. Podle mě. A tam si myslím, že to chybí.
Myslím, že u pana premiéra teda. Nemáme problém.
Obchodní aktivita pana premiéra v Bavorsku je toho jako důkazem, jo? Že chybí vůbec to vnímání reality kolem sebe. Jo? To já zase tak nevím, no tak zase na to tam máme ty lidi, aby mi řekli, aby je tam korigovali, nebo já nevím, no tak normálně lidi se sledují život i dál, i když jsou ve funkcích a nepotřebují tolik korekce, nebo jsou na ní připraveni, no nevím. Takže ale tam to začíná a pak se musí začít dělat ty prostě odtučňovací projekty, jednoduché třeba, ale efektivní, viditelné, a začne tím stoupat i ta důvěra a začne se to tak nějak jako postupně vylepšovat.
Ale to je přesně o té regulaci, vy jste o tom mluvili oba, tak já řeknu. Já tuhle regulaci ukončím, dejme tomu kontrolní hlášení DPH, jako hrůzostrašná věc, byť není z dílny téhle vlády. Já vám věřím, že nebudete podvádět, ale když přijdou tvrdé podvody, tak prostě ty tresty jsou velké. Jako podám tu ruku, jako stát, řeknu, jdu dolů z regulací, protože ta důvěra musí někde začít, že jo? Když já budu říkat, já vám nevěřím, vy budete říkat, že mi nevěříte, tak se nepohneme, že jo?
No jasně.
Čili kdybychom měli začít takové nějaké jako patero, aby jsme něco jako řekli, transformační.
Musí ten premiér vystoupit a musí mluvit důvěryhodně, musí mluvit prostě, za prvé musí vědět, co chce docílit, za druhé musí vědět, jak se k tomu dobere. Jako
přesně tak.
Cestou. A třetí věc, musí mít jasnou vizi, přijatelnou vizi pro veřejnost, aby byl prostě akceptován. Opět tady padla slovíčko, že nepřeceňujeme ty průzkumy veřejného mínění, ale jestli je zrovna náš premiér nejméně oblíbeným premiérem snad na celém světě, nebo...
Je to tak. Z těch sledovaných zemí, řekněme.
Já mám pocit, že jsou to měkké výzkumy. Já je opravdu nepřeceňuji, ale prostě nějaký signál to je. To znamená, jsme jinde, než je celá řada jiných zemí.
Čili vy byste seděli na Fialově místě dneska, řeknete, vystoupíte před lidmi, řeknete, země má problém, potřebujeme nakopnout ekonomiku nějakou novou transformací, odtučňování vypadá takhle a takhle v 5 bodech.
Dobře, ale to teď po mně nechtějte, abych těch 5.
Ne, a já mě...
si dovedu představit, ale přeci oni předvedli, že toho nejsou schopni. Konsolidační balíček
vznikl
po roce a půl jejich vládnutí a tak dále. Když jsme se dostali do problému na jaře roku 97 a ta ekonomika zakolísala díky chybné politice měnové a tak dále, ale čemu, tak prostě pro mě to znamenalo, že jsem večer svolával vládu, aby se dělala celou noc a do druhého dne mají všichni přinést návrh něco udělat a znova se setkáme pozítří a pak jsem seděl a za noc jsem napsal balíček opatření, neboli ten premiér musí být akční, musí nějak se chopit té iniciativy a já myslím, že to prostě není. No já rozumím, že někdo je studovaný dějepisec nebo učitel češtiny, nebo já nevím co, to je opravdu něco jiného. My jsme žili těmi ekonomickými...
Já to odlehčím, pane prezidente, za našich časů, za vašich hlavně ještě nebyl ten work-life balance.
No, tak to pan prezident si celkem držel, sport držel vždycky.
Ale dneska, když tomu, že má někde přijít přes noc a víkend, tak vám řekne prostě, že dneska už takhle nefungujeme. Že už dneska musí být vybalán.
Jasně, já bych to ještě trošku vrátila k té ekonomice. Takže potřebujeme ořezat regulaci, potřebujeme ořezat výdaje, potřebujeme prostě možnost nechat se nadechnout.
Jasně.
Protože zároveň ta doba, když se dívá, tak jo,
ale musí...
nám dává strašně šanci. My jsme bezpečná země. Vlastně mohli bychom to strašně dobře využít. To celé, co je jako nepříjemné, kdybychom s tím trochu uměli pracovat přece.
Kdybychom, to já vždycky každému, já jsem se někdy přičtím strašně rozlobil na někoho z našich politiků, který mluvil o tom, že máme dluh v tom a v tom. A já vždycky říkám, prosím vás, dluh je jasně definovaná, že jsem si něco vypůjčil a nikdo musím vrátit. A najednou prostě, jaký máme dluh v té či oné věci. To já vždycky zlobím ty lidi, no dobře, teď už jsem starší, tak to tak nepoužívám často. Já vždycky říkám, no podle vaší teorie, já mám dluh ve spoku vysoké. Kdybych jako víc trénoval, tak bych vyskočil do výšky více. Oni takhle používají ten dluh. Prostě to, my nemáme dluh, my prostě nejsme schopni řešit konkrétní věci v konkrétní chvíli. To není dluh, to je výmluva. Jak asi teď každý myslí, že je dluh ve zdravotnictví, dluh ve školství, dluh v tomhle, neboli další a další peníze, aby se valili do těchto oborů. My jsme přefinancované zdravotnictví, my jsme přefinancované školství. Školství a zdravotnictví mají nekonečně krát více peněz, než by mít měli a tak dále. Jestli tohleto ty lidé neví, tak opakuji znova, Slouštík a maratoncem. Já bych si moc přál, aby ten maraton začal a už aby se všichni rozběhli.
No, mě by stačila i nějaká střední tráť a rychleji.
400.
No, nevím, třeba 1500 metrů.
Tak tam je zase vyšší rychlost. Na ten začátek je možná lepší rychle. Do té střední tratě. Děkuji moc. Já doufám, že jsme dali, já jsem ráda, že ta debata byla pozitivní, že jsme jako, ne, ale že jsme jako pokusili se nastínit, je tady problém a má nějaká řešení, že vlastně mám pocit, že v tom veřejném prostoru se hodně nadává a málo je těch konstruktivních věcí, proto jsem vás oba dva pozvala. Moc děkuji prezidentu Václavu Klausovi, že ekonomovi, že přišel dneska do salonu Echa. Moc děkuji guvernéru Jiřímu Rusnokovi, ekonomovi. Pánové, skvělé, a tak doufám, že tím trochu nastartujeme tu ekonomickou debatu. Díky moc. Zapomnění.